Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно. Сигурни и точни во секое време со Рулетурс. На меѓуградската автобуска станица Куманово снабдете се со најефтините месечни билети за Скопје за само 2300 денари. Со кој друг, ако не со Рулетурс? На автобуската станица исто така достапни ви се билети за Ниш Експрес за сите правци во Србија, како и од Куманово за Бугарија, 5 поаѓања дневно секој ден. Телефон за информации 428-570. Пријатно патување ви посакува Рулетурс. Like a shadow walking through the corners of the room. I always thought I'd have a full tank to go. I always thought I'd find my own way. What's going on in your head now? Maybe something I said. I know that you've been living in the past. What's going on in your head? Maybe something I said. Ah! It's driving me crazy. You can try to lie, but you're not gonna, not gonna deny. No, you're not gonna, not gonna deny my love. You can run to the hillside. You can close your eyes, but you're not gonna, not gonna deny. No, you're not gonna, not gonna deny my love. Патувајте удобно во современите високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Одберете дестинации и уживајте во патувањето. Од Куманово за Словенија, секој ден за Лјубљана и Нова Горица. Од Куманово за Италија, секој ден за Местре и Понте Прило. Од Куманово за Скопје, 22 поаѓања дневно. Рулетурс на ваше задоволство. Телефон 428-570.